Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Piektdienas 21. marta raidījumā Vatikāns aicina visus ticīgos uz gavēņa laika pārdomām. Pontifikālajā Gregora universitātē bija sarīkota studiju diena, kas veltīta pirmās Japāņu diplomātiskās misijas pie Svētā krēsla 440 gadu atcerē. Norvēģija ir sekularizācijas kulminācijas punktā, bet cilvēki joprojām meklē Dievu, apliecina biskaps Eriks Vārdens. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
Pontifikālā prefektūra paziņoja, ka 2025. gada lielā gavēņa pārdomas pirmo reizi būs publiski pieejamas. Iepriekšējos gados tās bija paredzētas galvenokārt Vatikāna un Svētā krēsla institūciju darbiniekiem. Lūkšanas un pārdomas par tēmu, iesakņojušies Kristū, nostiprināti cerībā uz jaunu dzīvi, vadīs jaunais pāvesta namas prediķotājs kapucīnu tēvs Roberto Pazolīni. Tās notiks Pāvela sastā zālē 21. un 28. martā, 4. un 11. aprīlī.
Vatikāna preses dienas skaidro, ka pārdomas pirms lielās nedēļas ir paredzētas, lai stiprinātu ticīgo garīgo saikni ar Kristu. Kapucīnu tēvs Roberto Pazolīni secīgi pievērsīsies šādām tēmām. Mācīties saņemt, kristības logika, pāriet uz citu vietu, brīvības svētajā garā, spēt piecelties, augšām celšanās prieks, sludināt cerību, debesīs uzkāpšanas atbildība.
Pasākuma organizatori uzsver, ka šogad pārdomas būs pieejamas visiem, kas vēlas tās noklausīties, un nebūs vajadzīga reģistrācija vai biļetes. Ieeja Pāvela sastā vārdā nosauktajā audienča zālē caur vārtiem pie Palazzo del Sant'Uffizio ēkas.
Pontifikālās prefektūras paziņojumā norādīts, ka gavēņa pārdomu mērķis ir palīdzēt visiem pieņemt evaņģeliskās atgriešanās aicinājumu paklausībā svātajam garam, kas vēlas mūs pārveidot par jaunu radību. Kristiešiem ir jābūt iesakņotiem viņā ne tikai vārdos, bet arī darbos un patiesībā.
Kapucīnu tēva Roberto Pazolīni sagatavotajos sprediķos tiks skarta cerības tēma, kas, kā raksta pāvests Francisks jubilejas pasludināšanas bullā Spes non confundit, mudina mūs iet uz priekšu, nezaudējot no redzesloka mērķa diženumu, uz kuru mēs visi esam vērsti, un šis mērķis ir debesis. Jēzus dzīve ir cilvēcības skola, kurā ir iespējams atpazīt visus nepieciešamos un trūkstošos soļus, lai ar prieku ietu uz Dieva valstību, uzsverts pontifikālās prefektūras paziņojumā.
Atceroties 440 gadus kopš pirmajā diplomātiskajā misijā Romā ieradās četri jaunieši no Japānas, pontifikālajā Gregora universitātē bija sarīkota studiju diena, kas ļāva iepazīties ar dažiem šīs misijas vēsturiskajiem aspektiem. Bija 1582. gada 20. februāris, kurā jaunieši ticības garā uzsāka ceļojumu no Nagasaki ostas, lai kuģī šķērsotu gandrīz visu pasauli. Ceļojums ilga 3 gadus, vispirms apceļojot Portugāli un Spāniju, līdz tika sasniegta Livorno osta Itālijā. Pēc tam, kad tika iepazītas vēl neredzētas tradīcijas, ainavas un arhitektūra, un satikti tā laika aristokrāti, tādi kā Filips II un Francesco I de Medici, jaunieši 1585. Jubilejas gadā sasniedza Romu un ieradās audiencē pie pavesta Gregora 13.
Tenšo ēras jauno diplomātu ceļojuma idejas autors un organizētājs bija jezuītu tēvs Alessandro Valignano. Viņi ieradās no pasaules otras malas, lai izrādītu paklausību Romas baznīcai un nomestos pie Kristus vikāra kājām sava Japānas valdnieka vārdā. 16. Gadsimta beigās rakstīja Muzio Panza, raksturojot fresku, kas ir redzama Vatikāna bibliotēkas Siksta salona lunetē. Par šo darbu šī gada 17. martā Gregorijānā pārdomās dalījās arī arhīvists un bibliotekārs Angelo Vincenzo Zani. Studiju dienu universitāte sarīkoja kopā ar Vatikāna apostolisko bibliotēku un Japānas vēstniecību pie svētā krēsla, sadarbojoties ar evangelizācijas dikastēriju un Lukas arhidiecēzi. Tikšanās temats saucās Japāņu svētceļojums pie svētā krēsla – cerība uz dialogu.
Pontifikālajai Gregora universitātei ar Japānu ir senas saites. Tieši pavests Gregors 13., kurš pieņēma Japāņu diplomātus, 1584. Gadā izveidoja jauno Romas kolēģijas sēdekli. Tajā notika Jēzus sadraudzības, filosofijas un teoloģijas studijas, ieskaitot arī izziņu materiālu par Japānu. Ievērojama loma bija arhibiskopam un jezuītam Giovanni Pitau, kurš uzlecošās saules zemē bija nodzīvojis 29 gadus. Viņš bija misionārs un Tokijas universitātes Sofija rektors. No 1992. līdz 98. Gadam pirms darbības Katoliskās izglītības kongregācijā Pitau vadīja pontifikālo Gregora universitāti. Viņš gandrīz perfekti zināja japāņu valodu un Japānu atveda uz Romu, tādējādi iemiesojot Jēzus sadraudzības paaicinājumu pazīt kultūras un atvērties pasaulei, saka pašreizējais Gregorianas rektors tevs Marks Luis. Viņš piebilst, ka diplomātija baznīcai vienmēr ir aktuāla un ļoti svarīga, jo īpaši šajās krīzes dienās. Jau 16. Gadsimtā pastāvēja šādas vēstniecības, lai izceltu pavesta nozīmi, kā arī tiektos pēc miera un labāk iepazītu dažādas pasaules kultūras, saka jezuīts.
Japānas vēstniecības pie svētā krēsla speciālā sūtne studiju dienā Gregorijānā bija rakstniece un populāro manga komiksu autore Kana Takahama. Viņa ir kristīgās kopienas pārstāve Japānā un vēstniece pie svētā krēsla paviljona nākamajā ekspo izstādē Osakā. Īpaši nopelni Takahamas kundzei ir par tā dēvētajiem pagrīdes, jeb apslēptajiem japāņu kristiešiem. Pētījumos izmantoti Sēnigimanes dokumenti, kā arī apslēpto kristiešu jauno paaudžu stāsti, kas apkopoti vairākās grāmatās. Pirmā no tām saucas Lauva un Peonijas. Tēvs Marks Luīss uzsver, ka šis īpašais mākslas anime un manga žanrs jauniešiem māca vēsturi atšķirīgā veidā. Ja šodien nevisi jaunieši spēja novērtēt savu vēsturi, tad caur mūsdienīgo mākslu tas ir iespējams. Kana Takahama savos stāstos ievī pa kādam fantāzijas motīvam, taču vēsturiskais pamats paliek. Pie tam daudzus gadus pēc radīšanas paliek arī māksla. Pontifikālās Gregora universitātes rektors uzskata, ka mangu var izmantot, izstrādājot jaunas mācību metodes, kas vairāk piesaistītu studentu uzmanību.
Atsutoši Hagino, Japānas vēstniecības pie svētā krēsla konsultants, tikšanās laikā izteica pārsteigumu par to, ka tik daudzus itāļu pētniekus interesē tenšo laika sūtņu vēsture, kā arī par to, ka svētais krēsls glabā dokumentus par šiem sūtņiem, minētajiem četriem jauniešiem. Japānā pēc kristietības aizlieguma bija daudz apslēpto kristiešu, kuru izpēta ir nodevusies Kana Takahama. Atsutoši Hagino izteica cerību, ka jau tuvākajā nākotnē apslēpto kristiešu vēsturei pievērsīsies vairāk pētnieku, tajā skaitā itāļu. Tas viss sadarbību un attiecības starp Japānu un Svēto krēslu padara vēl intensīvākas, teica Hagino.
Evangelizācijas dikastērija proprefekts arhibīskaps Rino Fizikella atgādināja, ka kristietībai raksturīgs ir svētceļojums un ka šie četri jaunieši, kuri savā sirdī jūta vēlēšanos sasniegt Romu un pagodināt apustuļu relikvijas, devās ceļā. Viņu ceļojums bija ticības svētceļojums, piebilda arhibīskaps Fizikella. Tas sākās diplomātisku interešu vadīts, bet ierodoties Svēto Pētera un Pāvila pilsētā, vissvarīgākā viņiem bija apustuļu atstātā liecība. Nevelti japāņu jaunie sūtņi, atgriežušies dzimtenē, izdarīja ticības izvēli, un dažiem no viņiem tā bija galēja, savas dzīvības dāvana, kas atdota, liecinot par evaņģēlija patiesību. Tas, ko mēs šeit šodien svinam, ir evaņģelizācijas brīdis, tā ir sludināšana, mūsu klātbūtnes pasaulē nozīme. Tā ir ticības dārgmanta, ko glabājam un nododam no paaudzes paaudzē, teica evaņģelizācijas dikastērija proprefekts.
Rino Fizikella piebilda, ka šo ticību cilvēki ir sludinājuši dažādos veidos, arī caur mākslu, mūziku, literatūru, caur visu to, kas sastāda skaistuma ceļu. Ceļš, ko paveica šie četri japāņu jaunieši, ir bijis skaistuma ceļš. Viņi šķērsoja kontinentus, iepazina dažādas kultūras un tad sasniedza savu meklējumu pilnību – Romas skaistumu, teica arhibīskaps. Uzrunas noslēgumā viņš atzīmēja, ka studiju dalībnieki ir sapulcējušies šo jauniešu piemēra, liecības, atbildības iedvesmoti. Viņi atgādina par to, cik svarīgi dzīvē ir atklāt savas ticības saknes.
Arhibīskaps Fizikella pastāstīja, ka uz starptautisko ekspo izstādi Osakā tika nogādāta Karavadžo glezna Kristus noņemšanu no krusta. Vienīgais šī lielā mākslinieka darbs, kas tiek uzglabāts Vatikāna muzejos, uz Japānu tiks vests, lai liecinātu par vienreizējo bagātību, kurā dalīties un visvairāk par visu, kuru kontemplēt. Svētā krēsla paviljons sauksies Skaistums nescerību. Mūsu valstī vairs nav nekā, ko vēl varētu sekularizēt. Sekularizācija ir pilnībā izdevusies, bet cilvēka dvēsele joprojām alkst pēc laimes, skaistuma un patiesības, un cilvēki īpaši jaunieši uzdot eksistenciālus jautājumus, saka Skandināvijas bīskapu konferences priekšsēdētājs. Bīskaps Ēriks Vārdens atzīst, ka pats ar cerību domā par baznīcas nākotni, jo tikai Kristu var pilnībā sasniegt to, pēc kā ilgojas cilvēka sirds. Kristus ir ne tikai labs, bet arī skaists. Kristus ir neatvairāms, viņš piebilst.
Intervijā Itālijas televīzijas TV 2000 kanālam Norvēģu bīskaps un trapistu mūks atzina, kā arī viņš ir gājis šo ceļu. Es atklāju sevī kaut ko tādu, kas bija ārpus manis.
Ēriks Vārdens uzauga sekularizētā luterāņu ģimenē. Kad viņam bija 15 gadi, viņš noklausījās Mālera otro simfoniju augšām celšanās. Tā mani satricināja un savā ziņā ievainoja un atklāju sevī nezināmu telpu, caur kuru es varēju sastapties ar realitāti, kas mani pārsniedza. Mani radās pārliecība, ka es sevī nesu dzīvu klātbūtni, kas parādījās ne tik daudz, kā kaut kas noteikts, bet drīzāk kā jautājums, turklāt fascinējošs, uz kuru es vēlējos rast atbildi, sacīja bīskaps Vārdens.
Es satiku cilvēkus, kuri bija sastapušies ar patiesību, viņš atzina. Šo meklējumu ietveros Vārdens vispirms devās uz luterāņu baznīcu savā ciematā, taču tas, ko viņš tur sastapa, nesniedza atbildes uz jautājumiem, kurus viņš nesa savā sirdī. Vidusskolā, ko viņš apmeklēja ārzemēs, Velsā, viņš iepazinās ar katoļu jauniešiem, kuru ticība uz viņu atstāja spēcīgu iespaidu. Tomēr izšķirošais brīdis bija nejaušs trapistu klostera apmeklējums, kad viņam bija 17 gadi. Toreiz Vārdenam mūku dzīves veids šķita briesmīgs, pat biedējošs. Trapistu radikālisms viņu pārsteidza un vienlaikus radīja bailes. Taču viņš redzēja, ka mūki ir laimīgi un līdzsvaroti cilvēki, kas vienkārši sastapušies ar absolūto patiesību un spēj pieņemt tās sakas.
Vēlāk Vārdens teiks, ja cilvēki zinātu, cik daudz laimes ir pie trapistiem. 50 gadus vecais bīskaps, kurš pats ar laiku nonāca trapistu klosterī un pat kļuva par tā abatu, atzina, ka tieši šī klostera dzīves forma ir īpaši interesanta jauniešiem. Ja cilvēki zinātu, cik daudz laimes var atrast klosteru dzīvē, tad klosteri būtu pārpildīti. Tomēr es domāju, ka ir vērojamas zināmas kultūras pārmaiņas, kas saistītas ar aicinājumu tendencēm, sacīja Norvēģu bīskaps.
Jaunieši vairs nekaunas jautāt. Bīskaps atzina, ka Ziemeļvalstīs cilvēki, īpaši jaunieši, uzdot ļoti dziļus un gudrus jautājumus. Tas ir tāpēc, ka kristietība ir tik ļoti aizmirsta, ka cilvēki nāk bez izglītota viedokļa par to un nekaunas jautāt. Tas ir ļoti labvēlīgi evaņģelizācijai, apgalvoja bīskaps Ēriks Vārdens.
Viņš sacīja, ka evaņģelizācijas galvenais elements ir modināt cilvēkos esošās vēlmes, patiesību, labestību un skaistumu. Jo tikai Kristū tās var sasniegt visā pilnībā. Bīskaps Vārdens uzsver, ka Jēzus iemieso ne tikai patiesību, ko cilvēks meklē, bet arī skaistumu, kas modina vēlmi sekot viņam. Kristus ir alfa un omega, viņš ir neatvairāms, piebilst Skandināvijas bīskapu konferences priekšsēdētājs.